La splunde, la urbo consilio de Bialistoco, decidis che en 2012 en Bialistoco estos malcovita monumento de Juna Zamenhof, ce la strato kiu portas lian nomon. Tiel, en la urbo estos du liei monumentoi. La ideo estis proponita kaj akceptita kadre de la civitana budgeto de la urbo por la 2017 jaro. Gi omagios la centan dat revenon de lia morto, quancam presentos Junan Zamenhof, kiu ruligas gisferan rondforman fairocovrilon de gisfera forno, kio estis iatempe populara ludo de knaboj en malriĉaj kvartaloj. Nuniare estos anoncita konkurso por realigo de la ideo de la monumento, kaj venontjare gi estos malkovrita.